Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Nemulțumiri față de numărul mic al secțiilor de votare ce ar urma să se deschidă în Federația Rusă. De ce nu i-a găsit noul an școlar pe toți copiii în bănci în raionul Călăraș?
Sunt copii a căror familii nu sunt cu capacitate de părinte dezvoltată într-așa fel încât să-și onoreze obligațiunile de părinte și să asigure școlarizarea obligatorie a copiilor și atunci intervine școala, intervine în direcția de învățământ.
Bulgaria dă semne că nu se mai teme de Rusia, refuză extrădarea unui critic al Kremlinului. Și rubrica Cui îi este frică de NATO? Astăzi despre tema Alianței Nord-Atlantice în campania electorală din Republica Moldova. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Peste 4 milioane de lei vor fi folosite pentru a se achiziționa dispozitive medicale și echipament de protecție pentru prevenirea răspândirii și pentru tratamentul febrei hemoragice Ebola. Banii, a decis guvernul astăzi, vor veni din fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și vor fi administrate de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Serviciul Federal de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară din Rusia a ridicat restricțiile asupra livrărilor de carne pe piața rusă, impuse unor combinate din Republica Moldova. Moldpress informează că decizia a fost luată la 4 zile după ce o echipă de experți la Moscova a inspectat 4 întreprinderi moldovenești care exportă produse de origine animală pe piața statelor membre ale Uniunii Vamale Eurasiatice. Producătorii de mere care au solicitat compensații de la stat în urma embargoului impus de Rusia vor primi mai puțin bani. Pe de altă parte, nu se va mai aplica principiul primul venit, primul servit, a precizat ministrul agriculturii Vasile Bumakov. Liderul socialiștilor Igor Dodon a criticat drept provocare decizia de luna guvernului de a deschide numai 5 secții de votare în Rusia pentru alegerile generale din 30 noiembrie. La o conferință de presă, Dodon a anunțat că miercuri membrii și susținătorii Partidului Socialiștilor vor protesta în fața guvernului. Inițial, guvernul intenționa să deschidă 15 centre de votare, dar numărul a fost redus la 5 pe motiv că participarea la vot a moldovenilor din Rusia la ultimele alegeri generale a fost scăzută, nejustificând mai multe centre de votare. În total vor fi deschise 95 de secții de votare în străinătate, cele mai multe 25 în Italia. Organizația Internațională pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch, a acuzat armata ucraineană că luna aceasta a utilizat bombe cu dispersie în zone populate din Donetsk, în estul Ucrainei. Într-un raport dat publicității la New York, Human Rights Watch afirmă că are dovezi că proiectile cu dispersie s-au folosit des în luptele dintre armata ucraineană și rebelii proruși, dar că nu poate stabili cu exactitate responsabilitățile. La Kiev, Ministerul Apărării a respins categoric acest raport. Utilizarea proiectilor cu dispersie în zone populate încalcă prevederile legale internaționale. La Bruxelles au fost reluate negocierile între Ucraina și Rusia, mediate de Uniunea Europeană, privind livrarea de gaze ruse și datoria istorică a Ucrainei față de Gazprom. Accidentul de pe aeroportul de la Moscova, în care a murit președintele companiei petroliere franceze Total, s-a datorat unei grave neglijențe umane. Luni seara, avionul privat în care se afla Christophe de Margerie s-a lovit de un plug de zăpadă care traversa pista de decolare. Președintele Total și cei 3 membri ai echipajului au murit pe loc.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Eu și votul meu. Din 3 noiembrie, o emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă. De luni până vineri, la ora 14.
După ce plănuia inițial să deschidă în Rusia pentru alegerile de la 30 noiembrie 15 secții de votare, guvernul a decis că vor fi doar 5 și a pus pe jar pe criticii săi. Aceștia spun că guvernarea pro-europeană de centru-dreapta vrea să împiedice astfel exprimarea poziției tradițional mai pro-ruse și mai de stânga a celor aflați la muncă în Rusia. Aflați mai multe într-o relatare a Alei Ceapai.
Estimarea numărului de alegători din diaspora așteptați să vină la urne, număr din care ar trebui să rezulte și o listă de localități în care se vor deschide deschide secții de votare a fost pusă în sarcina Ministerului de Externe. Inițial era vorba despre 105 de secții. Ieri guvernul a aprobat o hotărâre în care numărul acestora s-a redus la 95. Diferența provine din faptul că în Federația Rusă vor fi deschise 5 secții de votare și nu 15 cum era planificat inițial, a precizat viceministrul de Externe Valeriu Chiveri. Explicația oficialului a fost că s-a analizat mai minuțios numărul de cetățeni moldoveni care se află în Rusia, inclusiv sezonier.
S-a ținut cont de numărul cetățenilor noștri care au participat la votare în 2010 și s-a văzut foarte clar cu concentrație masivă a fost în Moscova și la Sankt Petersburg, acolo unde vom avea două secții, la Moscova și una la Sankt Petersburg și în alte regiuni ale țării.
Unii analiști au considerat că guvernul ar discrimina astfel cetățenii moldoveni cu drept de vot din Federația Rusă, dovadă servindu-le faptul că în statele Uniunii Europene, unde statisticile oficiale arată că superioritatea numerică a diasporii moldovenești este minimă în raport cu cea din Rusia, vor fi deschise 68 de secții de votare. Aceiași experți consideră neconvingătoare motivația autorităților de a deschide un număr redus de secții de votare în Rusia, pornind de la participarea redusă la vot a diasporii de acolo la scrutinul precedent. La alegerile anticipate din 2010, în Federația Rusă au fost deschise 4 secții de votare, la care, potrivit datelor CEC, s-au prezentat peste 4300 de moldoveni. De două ori mai puțin cetățeni moldoveni au votat în Portugalia, unde au fost deschise la fel 4 secții de votare. Cu toate acestea, guvernul a decis să deschidă un număr egal de secții în Portugalia și în Rusia și de această dată. Președintele unia din cele mai mari organizații a diasporei moldovenești din Rusia, Alexander Kalinin, se arată nedumerit de decizia de a se deschide un număr mic de secții de votare în Rusia. El este de părere că ar fi nevoie de cel puțin 10 secții de votare. Reieșind din argumentele guvernului că va fi și de această dată o participare redusă la vot, am propus ca cel puțin 10 secții de votare vor fi suficiente pentru ca cetățenii moldoveni din Rusia să-și poată exercita dreptul de vot. În 2010 am cerut să fie deschise 21 de secții, au fost deschise doar 4, iar pe la amiază, aproape la toate, s-au terminat buletinele de vot. Cetățenii votau pe acele foi A4 care nu au fost până la urmă luate în considerație. Alexander Kalinin spune că în comparație cu anul 2010, moldovenii aflați în Rusia se arată mult mai interesați de politică și nu privesc cu indiferență scrutinul parlamentar. Decizia guvernului a atras imediat critici și din partea unor partide de stânga. Iată ce a declarat astăzi la un briefing liderul socialiștilor Igor Dodon, care și anterior își exprima nemulțumirea față de numărul mic de secții de votare destinate moldovenilor aflați în Rusia.
La fiecare cetățean care lucrează în afara Federației Rusie, voi le dați la fiecare dreptul de vot. 100% asigurați. Iar la cei din Federația Rusă, 5 secții de votare, știind că la o secție de votare mai mult de 3.000 de oameni nu participă. 2% doar. Asta e bătaie de joc de oameni.
Reluând criticile exprimate deja la Chișinău de partidele de stânga că numărul centrelor de votare care vor fi deschise în Rusia este prea mic, ministrul de externe rus Sergei Lavrov declara luni la Moscova că autoritățile moldovene decise să, citez, ducă țara spre Occident, oricât ar costa și să rupă toate relațiile cu răsăritul, nu ar vrea ca votul moldovenilor din Rusia să reflecte o imagine mai nuanțată. Am încheiat citatul din Chișinău. Oala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În raionul Călăraș, 9 elevi au pierdut primele 3 săptămâni de școală. Ei au ajuns în sălile de clasă abia de curând, abia după ce autoritățile locale i-au ajutat să-și procure rechizite și i-au convins pe unii părinți să-și trimită copilul să învețe. Detalii într-o relatare a corespondentei noastre la Chișinău, Tamara Grejdeanu.
Elena Gonța, șefa Direcției Educație din raion, spune că este greu să motivezi un elev să frecventeze cu regularitate orele atunci când părinții acestora se împacă cu neșcolarizarea copilului din varii motive.
Sunt copii
a căror familii nu sunt cu capacitate de părinte dezvoltată într-așa fel încât să-și onoreze obligațiunile de părinte și să asigure școlarizarea obligatorie a copiilor. Și atunci intervine școala, intervine în direcția de învățământ, fie că era refuzul părintelui și a copilului de a frecventa școala, fie că era plecarea părintelui împreună cu copiii la munci agricole în nordul țării, fie că copiii nu au revenit din vacanță.
Din informațiile pe care le au autoritățile raionale, practic nu ar exista copii care au abandonat școala. Totuși, ei recunosc că mulți elevi nu au renunțat definitiv la carte, dar au o prezență simbolică și vin rareori la lecții. Profesorii atribuie această stare de lucruri efectelor migrației. Ina Goța, directoarea școlii din satul Cucoara, raionul Cahul, spune că în mare parte copiii care au probleme la școală sunt lipsiți de grija părinților și nu are cine să îi întâmpine și nici să îi trimită la școală.
Ori îi lasă cu bunii sau în genere se întâmplă că rămân și fără părinți acasă, cu nimeni. Și atunci trebuie să monitorizăm și să vedem unde sunt, la cine dorm și rămânem tot noi să întrebăm cine are grijă de tine, cine o să facă focul, cine o să te hrănească și tot așa. Copiii lăsați pe drumuri.
Instituțiile școlare, spune Gheorghe Dandara, șeful direcției învățământ din raionul Șoldănești, țin mereu o evidență a copiilor care rămân în afara instruirii. Astfel, sunt elevi care nu se arată la școală în primele luni de școală, cât țin lucrările de toamnă și merg în câmp cu părinții, iar apoi revin la ore.
Copiii nu prea frecventează regulat, mai ales în perioada fierbinte de toamnă, când părinții mai au la lucrările agricole, la cules popșoi sau la cules la poamă. Noi, desigur, încercăm să atenționăm directorii de școli, cadre didactice, să duc un lucru anumit cu părinții pentru ca copiii să frecventeze regulat școala.
Reprezentanții direcțiilor raionale spun că numărul copiilor care abandonează școala ar fi mereu în schimbare. Practica arată că adolescenții între 13 și 15 ani sunt cei care renunță spontan la studii, între ei fiind și cei mai mulți care nu mai revin la ore. Vasile Molodilo, șeful direcției educație din Căușeni, spune că este și în interesul școlilor să-i aducă pe copii în sălile de clasă, întrucât după noua formulă de finanțare, bugetul instituției se formează din suma alocată de stat pentru fiecare elev.
A fost, dar la noi s-a clarificat, hotărât cu poliția, cu primarii, cu asistența socială. Până la moment, la noi toți copiii sunt antrenați în învățământ. Cu cât mai mulți copii școala are, cu atât mai mult are e mai mare finanțare.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Astăzi s-a anunțat la Bruxelles cine a câștigat premiul pentru gândirea liberă, acordat anual de Parlamentul European sub titlul Premiul Saharov. Numele laureatului vi-l dezvăluie Dan Alexe.
Premiul Saharov al Parlamentului European pe anul 2014 a fost acordat medicului din Congo, Denis Mukwege, specializat în tratarea femeilor, în special a celor care au fost victimele unor violuri în nenumăratele conflicte care sfâșie Congo de aproape două decenii încoace. Printre cele 7 nominalizări la premiul Saharov se aflau și organizatorii protestelor de pe Maidan, iar aceștia au fost invitați special la ceremonie, chiar dacă nu au primit premiul. Printre ei se află cântăreața Ruslana, ziariștii Mustafa Naiem și Tatiana Ciornovol și reprezentanta studenților Elizaveta Scepetilnikova. 4 din nominalizări au fost colective, iar printre cele individuale s-a regăsit și militanta pentru drepturile omului din Azerbaijan, Leyla Yunus, recent întemnițată pentru activitatea sa. Parlamentul European a decis să trimită o scrisoare de sprijin pentru Leyla Yunus autorităților din Azerbaijan. Dintre organizatorii de pe Maidan, jurnalista Tatiana Ciornovol are o istorie personală extrem de tragică. Ea este cea care a scăpat cu viață în decembrie anul trecut, după ce a fost bătută cu sălbăticie de agresori care voiau să o asasineze pentru faptul că ancheta asupra averilor unor demnitari ai regimului Ianukovici. Mama a 2 copii, ea este acum văduvă după ce soțul ei, un voluntar în așa numitul și controversatul pentru ideologia sa naționalistă Batalion Azov, a murit în luna august în luptele din estul Ucrainei. Parlamentul European A decis însă să acorde premiul pe acest an medicului din Congo, Denis Mukwege, întrucât tragediile din Africa sunt mult prea des ignorate pe continentul nostru. Premiul Saharov e însoțit de o sumă de 50.000 de euro. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Cu Pelem, familia, NATO și UE, cu acest slogan electoral, vor liberalii moldoveni conduși de Mihai Ghimpu să obțină mandatele parlamentare în urma apropiatului scrutin. Altminteri, Peleul ar fi și singurul deocamdată partid moldovean care a vociferat atât de sonor această opțiune a aderării Republicii Moldova la NATO. L-am întrebat pe unul dintre fruntașii acestui partid, Veceslav Untilă, cum formațiunea sa speră să adune și voturi sub acest slogan, dat fiind faptul că ideea aderării la NATO nu se bucură de prea multă popularitate în rândul electoratului.
Noi suntem convinși și știm foarte bine ce înseamnă Dale Carnegie. Știm că trebuie să spui alegătorului exact ceea ce dorește de la tine și în felul ăsta poți să ai mai multe procente, dar avem și noi un rol. Cineva din formațiunile politice să vorbească un adevăr și să pregătească societatea pentru niște lucruri pentru viitor. De aceea noi suntem conștienți că aderarea la NATO este un lucru foarte important pentru Republica Moldova. Acest lucru se va produce neapărat, dar cineva trebuie să-și asume rolul de a educa populația Republicii Moldova, de a educa alegătorii care trebuie să înțeleagă care este avantajul, care este prioritatea aderării Republicii Moldova la NATO. Și noi ne-am asumat acest rol, fiind conștienți că aceasta nu ne aduce prea multe voturi.
Sociologul român Dan Dungaciu, care este apropiat de formațiunea noastră, când spun asta, mi-amintesc că l-a consiliat o vreme pe domnul Ghimpu, când era președinte interimar. Tocmai Dan Dungaciu, acum câteva săptămâni, zicea la un post de televiziune că niciun partid din Moldova n-ar avea curajul să vorbească despre asta. De ce zice el asta, dacă există PLU?
Sau nu
îi se pare serios felul cum abordați subiectul sau de ce?
Nu, eu nu cred în chestia asta. Cu adevărat, cei care își au sfetnici, care cunosc foarte bine tehnologiile electorale, n-ar recomanda ca să mergem pe calea asta. Eu cred că doar din considerentele astea Dan Dungaciu s-a exprimat în felul acesta. Dar o să vedeți că până la urmă avem acum niște sondaje care vorbesc de un număr din populația Republicii Moldova care susțin ideea aderării Republicii Moldova la NATO și o să vedeți că după campania electorală numărul acesta o să fie mai mare. Acesta este, o să fie din motiv că Partidul Liberal a venit cu acest slogan și promovează această idee. Noi avem nevoie de o siguranță națională care putem să o găsim doar fiind aliați cu NATO și cu Uniunea Europeană.
Dacă îmi ziceți dumneavoastră că mai degrabă sau mai târziu vom adera neapărat la NATO, la ce vă referiți? Că pare totuși hazardată această declarație din moment ce majoritatea, zic, analiștilor că NATO nu ar fi gata să ne primească nici acum, nici într-un viitor apropiat.
Da, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră din motiv că noi deja avem parteneriat pentru pace cu NATO.
Dar parteneriate de asta au câteva zeci de state cu NATO.
Parteneriatul pentru pace deja ne-a permis să avem mai multe acțiuni comune, chiar și acțiuni că avem și misiuni pentru pace. Deja Republica Moldova, care împreună cu NATO se luptă pentru pacea altor popoare. Eu nu cred că este o chestie hazardată, mai ales când la hotar cu Republica Moldova deja este Ucraina, care are foarte mari probleme. Și eu sunt convins dacă Ucraina era membra NATO, acest lucru nu se întâmpla. Noi avem exemplu anul 1992. Noi știm ce înseamnă atunci când, având un interes geopolitic sporit, unii vecini încearcă să ne împartă țara. Și de aceea, unica șansă a Republicii Moldova este doar aderarea la NATO. Și nu este chestie hazardată în niciun caz. Noi nu putem să hazardăm asupra acestei lucruri. Deci trebuie să tindem, trebuie să explicăm populației și trebuie să facem acest lucru că nu o să avem noi un viitor european dacă nu o să trecem prin aderare Republicii Moldova la NATO, fiindcă avem foarte multe de făcut și e prea mare distanța o să fie.
Membru al Partidului Liberal, Vyacheslav Untila, eu sunt Liliana Barbaroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Pur și simplu la noi acasă, împreună cu Europa Liberă. O emisiune la Moldova 1. Din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17:50. Pur și simplu, privește-ne!
Fostul ministru de externe polonez Radoslav Sikorski, care este actualmente mareșalul Sejmului de la Varșovia sau speaker parlamentar, se află în centrul unui scandal privind politica președintelui Rusiei Vladimir Putin față de Ucraina. Cunoscut pentru stilul său franc în relația cu Rusia, Sikorski a fost citat de un portal de știri american cu declarația că Vladimir Putin i-ar fi propus premierului polonez Donald Tusk divizarea Ucrainei încă în anul 2008. Detalii despre scandalul care a urmat are Oana Serafim.
Radoslav Sikorski a fost ministru de externe al Poloniei înainte de a deveni președintele Sejmului, Parlamentul polonez. În acea capacitate l-a însoțit pe premierul Donald Tusk în 2008 într-o vizită la Moscova. Cu acea ocazie, a spus acum Sikorski, Putin ar fi vrut să ne facă să participăm la divizarea Ucrainei. Acesta a fost primul lucru pe care l-a spus Putin premierului meu. În interviul din 19 octombrie, în care politicianul polonez a făcut această declarație, el a mai spus și că Putin afirmase atunci că, în opinia sa, Ucraina este o țară artificială și că Lviv este un oraș polonez, un argument în favoarea interesului Poloniei pentru propunerea Moscovei. Agenția Reuters amintește că, înainte de cel de-al doilea război mondial, Polonia deținea și o parte din vestul Ucrainei, printre care și orașul Lviv, care se numește Lvov în poloneză. Sikorski a precizat în interviul citat că Donald Tusk nu a reacționat în niciun fel la oferta lui Putin și că Polonia nu a arătat niciodată nici cel mai mic interes în oferta Moscovei. Am spus foarte, foarte clar că nu ne trebuie nimic din asta, afirmă Sikorski. Agenția Reuters scrie că Sikorski a scris pe contul său de Twitter luni seara după apariția interviului că unele din declarațiile sale făcute site-ului Politicon ar fi fost prea mult interpretate și că nu ar fi exacte, dar a adăugat și că Polonia nu este interesată în niciun fel de anexări. Interviul ar putea să înrăutățească încă și mai mult relația dintre Moscova și Varșovia, scrie agenția Reuters, din cauza situației din Ucraina și a faptului că recent Polonia a arestat doi oameni suspectați că ar fi spionat pentru Rusia. Nici Ministerul polonez de externe și nici oficialități ruse nu au vrut să comenteze până acum declarațiile făcute de Radoslav Sikorski, site-ului american, dar premierul de la Varșovia, Eva Kopacz, a declarat luni seara într-un interviu cu televiziunea publică poloneză că niciun premier polonez nu va participa vreodată într-o astfel de activitate rușinoasă de a împărți o altă țară. Declarația președintelui Parlamentului polonez nu este însă singura despre acest subiect. Agenția Reuters amintește că după anexarea Crimeei în luna martie, parlamentarul ultranaționalist rus Vladimir Jirinovski ar fi trimis o scrisoare guvernelor Poloniei, României și Ungariei, propunându-le să împartă între ele Ucraina.
A fost Oana Serafim. Tribunalul municipal din Sofia a refuzat să-l extradeze în Rusia pe criticul președintelui Vladimir Putin, Nicolae Kabliakov. Decizia a fost anunțată după ce procuratura municipală din capitala bulgară și-a retras cererea de extradare pe motiv că Rusia este condusă de un regim autoritar și nu poate fi considerată un stat de drept, relatează de la Sofia corespondentul Europei Libere Petru Petkov.
Kubliakov, care are și cetățenie franceză, a fost arestat pe aeroportul din Sofia la baza unui ordin european emis la cererea Moscovei. În Rusia, el este acuzat pentru fraude financiare și imobiliare în valoare de peste 1 milion de euro. Procurorul Valentin Kirilov a citat mai multe rapoarte ale unor organizații pentru apărare drepturilor omului, care constată că Rusia este guvernată de un regim autoritar ce folosește puterea judecătorească pentru a-i urmări pe opozanții politici ai președintelui Putin. Kubliakov a participat activ la acțiuni împotriva regimului Putin și noi considerăm că el nu va avea un proces just, a declarat procurorul Kirilov. El a enumerat 10 cazuri de procese orchestrate împotriva unor disidenți ruși. Avocatul a spus că nu există informații despre infracțiuni comise de cel acuzat și că el nu a fost căutat. Kublekov a declarat că a venit în Bulgaria pentru a construi azile de bătrâni. Arestul meu este nesemnificativ pe fundalul tragediei umane din Ucraina, a spus Kublekov, adăugând că serviciile speciale ruse urmăresc opozanții regimului care se află în străinătate. Sentința la prima instanță este definitivă, întrucât prin poziția sa, procuratura a dat de înțeles că nu o va ataca. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București se ocupa astăzi, printre altele, de ceea ce unii consideră a fi amurgul corupției printre politicienii din România, relatează Tania Radu.
Sistemul politic corupt, crescut și dus aproape de perfecțiune de mari maestri ai jocului din ultimii 25 de ani, se prăbușește de la o zi la alta. Clasa politică românească este în stare de șoc, scrie Ion Meioniță în cotidianul Adevărul. Articolul lui exprimă tonul aproape general al comentariilor din presa centrală de la București. Declanșarea urmăririi penale pentru corupție în cazul unui număr mare de politicieni, membri în Parlament sau aleși locali, e văzută ca un punct de cotitură. Asaltul împotriva cleptocrației este formula întrebuințată de Ioan Stanomir pe site-ul Contributors. Avalanșă penală găsim în comentariul Ioanei Nedogioiu pe site-ul ziare.com. Analiștii evaluează în general impactul acestei ofensive declanșate de Direcția Națională Anticorupție asupra votului care va fi dat pe 3 noiembrie în alegerile prezidențiale. De ce se întâmplă tocmai acum? Dar atunci când, după ce sistemul corupt se regenerează prin alegeri? Se întreabă retoric Ion Meioniță. Părerea lui este că ofensiva împotriva corupției din clasa politică s-a declanșat la impulsul major al partenerilor occidentale ai României, Uniunea Europeană și Statele Unite. El citează doar cel din urmă avertisment formulat fără echivoc cu puțin timp în urmă de adjunctul secretarului de stat Victoria Nuland. Până acum, de la admiterea țării în Uniunea Europeană și în NATO, el spune că clasa politică autohtonă a practicat pe față limbajul dublu. Una s-a spus la Washington și la Bruxelles, alta s-a făcut la București. A fost posibil pentru că toți, dar absolut toți acești penali de astăzi au fost validați prin vot. Se mai arată în Adevărul. Problema nu e pusă doar în acest articol din Adevărul, ci și în cel semnat de Ioana Nedogioiu de la ziare.com. Mai degrabă sceptică asupra șanselor de reformare reală a moravurilor din România, ea atrage atenția că românii nu s-au dovedit până acum exigenți și vigilenți. Deși până și cel mai puțin instruit votant de la țară știa bine cine e primarul și ce afaceri face, totuși a votat, de multe ori contra unor meschine pomeni electorale, cum sunt numite, o găleată, un litru de ulei și așa mai departe. Mentalitatea care a condus până acum jocul politic în România a fost și încă este, cităm, să fure, dar să dea și la amărășteni. Justiția rezolvă acum o parte a problemei, esențială desigur, sparge sistemul, dar ce va fi așezat în locul acestui sistem, tot cu vot popular va fi așezat. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Virginia Murariu de la esanatate.md.
Cum arată în cifre bugetul sănătății pentru următorii ani și unde se vor aloca cei mai mulți bani? Cifrele publicate de către Ministerul Sănătății în cadrul bugetar pe termen mediu arată că bugetul sănătății va înregistra o creștere cu aproximativ 2 miliarde de lei până în 2017. Prioritare rămân domeniile precum asistența medicală spitalicească și asistența medicală primară, pentru care sunt prevăzute 2,6 miliarde și respectiv 1,6 miliarde de lei. Pe e-sănătate mai aflați și că doctorul de la internatul psihoneurologic din Bălți, care ar fi violat 16 paciente, se află încă în libertate, iar dosarul pe numele acestuia bate pasul pe loc. Magistrații de la judecătoria Bălți nu îl pot examina, deoarece unuia dintre ei a expirat mandatul, iar Ministerul Justiției ar fi refuzat să-l preluntească. Între timp, avocații se spat să demonstreze că femeile violate au fost supuse și avorturilor ilegale. Procurorii însă nu văd nimic ilegal în acest lucru. Tot pe sănătate aflați cât de periculos poate fi un termometru ales incorrect. Potrivit inspectorilor de la Agenția pentru Protecția Consumatorilor, deși pe piață există o varietate largă de termometre, unele sunt mai mult sau mai puțin avantajoase. Dacă faceți abstracție sau nu știți cum să alege corect un termometru, riscurile sunt enorme. Puteți pune în pericol viața copilului dumneavoastră, spun specialiștii. Mai puteți citi și interviul cu directorul regional pentru Europa al OMS, aflat în vizită la Chișinău. Oficialul a declarat că se va implica personal, astfel încât legea antitutun, atât de importantă pentru Republica Moldova, să fie adoptată în forma în care este. Prin același interviu aflat și care sunt restanțele țării noastre la capitolul sănătate.
Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.